The collect then follows the Kyrie.
Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oremus.
Upon the conclusion of the epistle,
Deo gratias.
The Holy Gospel.
Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Sequentiam sancti evangelii secundum. Gloria tibi, Domine.
Upon the conclusion of the Gospel.
Laus tibi, Christe.